Бишкекте таңкы саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, азаттык радиосунун 18-март жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир сааттын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Кыргызстан жана Орусиянын куралдуу күчтөрү аскерлердин биргелешкен топторун түзүүгө даярдык көрүүдө. Азырынча бул топтор эмне милдетти аткарат жана кандай негизде түзүлөөрү дайын боло элек?
Это идет по плану двустороннего сотрудничества.
Бул Орусиянын коргоо министрлиги менен эки тараптуу аскердик кызматташтыктын алкагында жүрүп жатат. Мен азырынча ушул гана нерсени айта алам.
Жакында Түштүк Америкадагы Венесуэла өлкөсү өзүнүн виртуалдуу акчасын же криптовалютасын чыгарды. Криптовалюталардын пайда зыянын алдыда айтып беребиз.
Петро менен Goldex дүйнөдөгү 1300 ашык сана рип акчалардын бири гана. Себеби бул тармакта биткоин, Ripple, Ethereum сыяктуу ири криптовалюталар бар.
Финляндия дүйнөдөгү эң бактылуу, ал эми Венесуэла эң бактысыз мамлекет деп табылды. Улуттар уюму чыгарган бактылуулук индексинде Кыргызстан Борбор Азия мамлекеттеринен артта калды. Эркин Европа азаттык радиосунун кыргызча берүүлөрү обого чыга баштаганына бүгүн 18-март күнү 65 жыл толду. Ушул датага арнап азаттыктын архивинен аттуу атайын берүүлөр түрмөгүн сунуштайбыз. Бүгүн бул берүүнүн алкагында кыргыз кызматынын эң алгачкы журналисти маркум Азамат Алтай менен маектүү каласыз.
Башаягы мен 53 жылдан 56 жылга чейин иштедим. Кийин Америкага келгенде биринчи күндөрдө да ишим жокту да. Репортаж Америкадан деп жума сайын бир макала жиберип турардым да.
Кыргызстан жана Орусиянын куралдуу күчтөрү аскерлердин биргелешкен топторун түзүүгө даярдык көрүүдө. Мындай маалымат кыргыз жана орус куралдуу күчтөрүнүн биргелешкен машыгуусунан соң белгилүү болду. Азырынча бул топтор эмне милдетти аткарат жана кандай негизде түзүлөөрү дайын боло элек? Кыргызстандын башка аскерий мекемеси бул боюнча айтуу эрте экенин билдирүүдө. Ал ортодо коргоо жаатындагы Орусиянын таасири күчөп жатканынан чочулагандар да жок эмес. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Шарап жасоо жүзүм өстүрүүгө түздөн түз байланышкан бизнес. Бул иш аба ырайына да көз каранды. Кошмо Штаттардын Мэриленд штатындагы жүзүм зарылуу шарап жасоочу Эл Кран чакан ишканасында кабарчыбыз Амирбек Азам уулу болуп келди.
Кыргызстан жана Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн аскерлеринин бириккен тобун түзүүгө камылга жүрүп жаткандыгы тууралуу расмий Бишкек айтып чыкты. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбеев бул маселе боюнча атайын жыйын өткөрүп, даярдыкты мыктап көрүү тапшырмасын да берген. Андан мурун Балыкчы шаарында кыргыз орус аскерлеринин биргелешкен машыгуусу өткөн эле. Машыгууга катышуу үчүн келген Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн борбордук аскер бөлүгүнүн командачысы Александр Лапин менен жолугушууда Дүйшөнбеев аскерлердин бириккен тобу боюнча маселени кайра көтөрдү. Башкы штаб тараткан бул жолку маалыматка караганда Райымбер Дүйшөнбеев бириккен топту түзүү жөнүндө эмес, анын ишмердигин күчөтүү жөнүндө кеп кылган. Ошондуктан Кыргызстан менен Орусиянын куралдуу күчтөрүнөн куралган бириккен топ кайсы максатта түзүлөт, канча кишиден турат деген суроолор көпчүлүктүн кызыгуусун жаратууда. Башкы штаб бул суроолорго толук жооп берүүдөн баш тартып, Орусия менен аскерлердин бириккен тобун түзүү боюнча маалыматтын бир бөлүгү жашыруун экендигин билдирүүдө. Башкы штабтын маалымат кызматынын өкүлү Гүлзат Жарашова азырынча биргелешкен органды түзүү боюнча даярдык гана көрүлүп жаткандыгын айтуу менен чектелди.
Это идет по плану двустороннего сотрудничества.
Бул Орусиянын коргоо министрлиги менен эки тараптуу аскердик кызматташтыктын алкагында жүрүп жатат. Мен азырынча ушул гана нерсени айта алам. Калган иштер даярдык этабында турат. Бул пилоттук долбоор катары даярдалып жатат.
Мурдагы вице-премьер-министр генерал Токон Мамытов Кыргызстан менен Орусиянын аскерлигинен куралган бул орган тышкы коркунучтарга бирге каршы туруу, координацияны күчөтүү милдетин аркаларын айтууда. Топтун курамында Орусиянын Кыргызстанда жайгашкан канттагы аскер базасы баш болгон аскер объекттери жана жергиликтүү аскер бөлүктөрү кириши мүмкүн.
Ал жерде жеке канттагы база эмес, ал да кирет. Мүмкүн дополнительный да бир аскерлер кошумча кошулат. Кыргызстандын айрым аскер бөлүктөрү да кирип калышы мүмкүн. Ошонун баарын азыр сүйлөшүү процессинде. Анын курамы кандай болот? Ошол негизи максат бул жана ОДКБ мамлекеттердин чек арасынын бекемдөө.
Орусия аскер базалар жайгашкан өлкөлөрдө бириккен аскер топторун түзүүнү буга чейин эле баштаган. Алсак, былтыр Арменияда Орусия менен мындай орган түзүлгөн. Анын курамында Армениядагы Орусиянын 102 аскер базасы жана армян күчтөрү кирген эле. Анын негизги милдети катары эки өлкөнүн чек арасын кайтаруу жана керек болгон учурда биргеликте аракет көрүү деп аталган. Ошондой эле Тажикстан менен Орус армиясы аскерлердин бириккен тобун түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөн жылы өткөргөнү маалым болду. Тажикстанда Орусиянын чет элдеги эң ири аскер субъекттеринин бири 201 аскердик база жайгашкан. Мындай кырдаалда Кыргызстанда түзүлчү бириккен аскер тобу да дал ушул милдеттерди аркаларын айткан коопсуздук чатындагы эксперт Артур Медетбеков, бирок өз өзгөчөлүктөрү болоорун санап өттү.
Бул ошонун бир түрү. Келечекте биз ошондой эле база болот. А Тажикстан менен Армениядагыдай бир чоң мындай база болбойт, дивизия болот. 102 дивизияда ал жерде бир 8-10 миң кишилик мындай чоң дивизия бар. Экинчиден Армения болсо немере менен чектешет да, Турция менен чектешет, Тажикстан болсо Афганистан менен чектешет. А бизде ошондой чектешкен коркунучтуу же коркута турган мамлекет азырынча бизде жок.
Орусиянын аскерлеринин бириккен тобун түзүү боюнча маалымат чыгаруу менен коомчулукта талкуулар башталды. Эңириде Москванын Бишкекке аскерий таасирин күчөтүп жатканынан чочулагандар чыгууда. Жарандык активист Адил Турдугулов бул жагдайды табышмактатпай, кыргыз бийлиги кеңири маалымат бериши керектигин белгилейт.
Деги эле көз карандысыз деп эсептелген мамлекетте аскерий базалардын жайгашуусу чет мамлекеттен. Бул өзү түп тамырынан тура эмес да. Ого бетер орус Кыргызстанда 5 жакын аскерийлер бар да. Анан кийин ошолор жетишсиз болуп жатабы деген да суроо болот да. Эмнеге ого бетер күчтөндүрүп аларды керек болсо биздин атайын кызматтарына чейин да кириштирип бүт окутуп, анан кийин ошол биздин коргоо органдарды дагы ошентип мындай кийлишип жатканы мага чынында түшүнүксүз.
Орусия менен аскерлердин бириккен тобу түзүү боюнча кабар Орусиянын Кыргызстандын түштүгүндө экинчи база ачуу ниети айтылып жаткан учурга туш келди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, сиз азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Шарап жасоо жүзүм өстүрүүгө түздөн түз байланышкан бизнес. Бул иш аба ырайына да көз каранды. Кошмо Штаттардын Мэриленд штатындагы жүзүм зарылуу шарап жасоочу Элкран чакан ишканасында кабарчыбыз Амирбек Азам уулу болуп келди.
Кошмо Штаттардын ортолук чыгышындагы Фредерик округундагы чакан ресторанда отурам. Аны шарапкана деп атаган туура болор эле. Жергиликтүү өзөндүн аты менен аталган Elk Run рестораны ушул жерде өндүрүлгөн жүзүмдөрдөн жасалган ар түркүн шараптарды сатат. 20 кишилик залда колундагы бокалынан шарап даамын татып же ичип отурган аял эркектер. Алардын жүзүнөн Умар Хайямдын ич шарапты, ал өлбөстүн булагы, анда жаздын жайдын гүлдүү убагы, көз ирмемге гүлдөн достон бакыттап, жашооң чындык, көз ирмемден турары деген саптарды окуп жаттым. Элкран шарап фирмасынын ээлери 72 жаштагы Нейл Бесфорд жана 74 жаштагы Фред Вилсон менен өз жүзүмүнөн өзү шарап жасоонун өзгөчөлүктөрү тууралуу сүйлөшүп жаттык. Элкран фирмасынан ушу чактагы базар баасы канча болоорун сураганымда, бул чарбаны 5 миллион долларга сатып алышыңыз ыктымал деди Нейл Бесфорд.
You could probably get it from us for about $5 million.
Ал эми бизнестин кирешелүүлүгү жөнүндөгү суроомо америкалык вайнмейкер түз жооп берген жок.
Биз бизнесибизди токтотуп салган жокпуз. Бизде ичкибиз берген шараптын баары бар. Бул бизди абдан кубандырат. Албетте, баардык жумушчуларыбыздын маянасын төлөйбүз. Фред жана анын уулу да айлыкка калышат. Айлыкка иштеген башка да жумушчулар бар. Жумуш өз орду менен жүрүүдө. Менин айлыгым аз эле. Тобо, биз шараптан түшкөн гана кирешеге жашабайбыз. Бул 6 киши үчүн оор болмок.
Деп котолду Нейл Бесфорд. Ушу чакта 6 миллион элдүү Мэриленд штатында жүзүмдү өз өстүрүп, шарап жасаган чарбалар арасында кардарлар үчүн атаандаштык күчтү. Акыркы 20 жылда шарапчылыкты бизнес кылган фирмалардын саны бул штатта 8 эсеге көбөйгөн. Ошентсе да, муну Нейл Бесфорд мырза достордун атаандаштыгы деп түшүнөт.
Атаандаштык негизинен достук мүнөзгө ээ. Биз өз ара жолошуп жаткан жокпуз. Бирок азыр атаандаштык абдан күчтүү. Фред жана мен бул ишти баштаган кезде Мэриленд штатында өз түшү менен шарап жасаган 13 фирма бар эле. 2000 жылы андай 11 фирма болсо, азыр бизди кошо эсептегенде 80 фирма шарапчылык кылат. Ага карабай, биздин шараптарыбыз Американын чыгыш жээгиндеги мен уккан билген шарап заводдорунун ичинен улуттук мелдештерде эң көп алтын медаль жеңген. Биз көптөгөн мелдештерге катышып жүрөбүз. Биздин мыкты шараптарыбыздын бири өңү кызыл Каберне Фран жана өңү ак Кевер Траминер. Жакында эле өткөн мелдештерде биздин Liberty Tavern Cardonnay шарабыбыз 2 алтын медаль менен сыйланды.
Мурда дүйнөлүк шарап базарында Франция, Италия, Испания, Германиянын шараптары үстөмдүк кылчу. Акыркы 10-15 жылда Австралия, Чили, Аргентина, Жаңы Зеландиянын шараптары кардаларды тартып кетүүдө. Силердикиндей майда компаниялар шарап базарындагы жаңы өлкөлөрдүн коркунучун сезип жатабы деп сурадым. Бул суроого Нейл Бесфорд атаандаштык анча катуу сезилбегенин айтты.
Катуу сезилбейт. Себеби биз жергиликтүү кардарлар менен иштегенге умтулабыз жана калкты жергиликтүү шараптарды ичкенге үндөйбүз. Ошого шарапты жеринде ичкиле. Биз береги өлкөлөрдүн шараптары менен, айрыкча баасы арзан шараптар менен түздөн түз атаандашпайбыз. Биз алардан бир кыйла жогорудагы премиум класска киребиз.
Элкран фирмасынын шарабы ушул жердин өзүнөн сатып алсаңыз, бир бөтөлкөсү $17 $30 чейин турат. Социологиялык изилдөөлөр көрсөткөндөй, бүгүнкү соодада маалымат каражаттарындагы рекламалар жана көчөлөрдөгү билбордтордун таасири чоң. Бул жараян шараптардын өтүмдүүлүгүнө да таасир эткенин, ошон үчүн социалдык медиа аркылуу кардарларга жетүү маанилүү экенин Фред Вилсон баса белгиледи.
Колубуздан келгендин баарын жасап атабыз. Социалдык медиа менен иштеген оңой. Facebook, Twitter жана Instagramдай нерселер көп элге тез таанылганга жардамдашат. Адамдар электрондук почта менен кат жазганга, Facebook менен сүйлөшкөндөй көп убакыт бөлүшпөйт. Ошон үчүн маркетингде береги каражаттарды пайдалана билишиң абзел.
Элкран фирмасы өзүнүн шараптарын эл аралык базарга чыгарбайт. Бирок фирмада өз шараптарын АКШнын 44 штатына сатканга укугу бар. Ал эми Мэриленд штатында шарапты негизи дүңүнөн сатышат. Андан тышкары интернет аркылуу соода кылышат. Бирок интернет соодасы жалпы сооданын көлөмүнүн 5-6 процентинен ашпайт. Акырындап отуруп сөзүбүз Мэрилендтөндүрүлгөн шараптардын өзгөчөлүгүнө да жетти. Мен Чехияда чех шарабын жана башка Европа өлкөлөрүнүн шарабын ичкенимди, Мэрилендтин шарабын биринчи мерте ичкенде анын даамы Европанын шарабынан такыр башка экенин айттым. Ошондо Нейл Бесфорд:
Absolutely, because our soil is different.
Албетте, анткени биздин кыртыш такыр башка, бизде климат да Европадан бөлөк. Жүзүмдүн бир өзгөчө касиети бар. Бир эле жүзүмдүн башка жерлердеги шарабы бөлөкчө болот.
Бир эле жүзүмдүн шарабы ар жылы ар башкача болобу? Шарапка жүзүм кайсы жылы жыйналганы таасир этпейби? Деп да сурадым.
To a certain extent, there are similarities.
Аларда окшоштук бар, бирок шарапка бир ай ичиндеги аба ырайынын өзгөчөлүгү таасир этет. Аба ырайы идеалдуу болгондо, февралдан 15 майга чейин бизде жамгыр жаайт. Андан соң 15 майдан тартып 15 октябрга чейин жамгыр жаабайт. Эгер ушундай болсо, биз үчүн эң сонун болмок. Бирок аба ырайы бизди укпайт жана андай болбойт. Биз ошон үчүн жүзүмдү ар кандай оорудан сактай билип, табияттын мүнөзүн эсте тутуп, түшүмдү керек убакта жыйнап алышыбыз керек. Көрдүңүзбү, шарап жасаган адам катары көп нерсени эске алып, чечим кабылдашыбыз абзел.
Нейл Бесфордтон: сиз шарапты көп ичсеңиз керек деп сураганымда, ал ар күнү ысык тамак менен кошо 2 же 3 бокал шарап ичем. Бирок наничтө кылганда шарапты такыр оозума албайм деди.
Мен күндүн аталышы Y тамгасы менен бүткөн Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday күндөрү гана шарап ичем. Демейде ысык тамак менен кошо 1 же 2 бокал шарап ичмейм бар. Бирок наничтө кылганда такыр шарап ичпейм. Менин жакшы көргөн шарабым кызыл шараптардан Каберне Савиньон жана Каберне Фран. Ак шараптардан Шардоне менен өзүбүздүн Кубертраминди жакшы көрөм.
Деди 72 жаштагы Нейл Бесфорд. Ал эми 74 жаштагы Фред Вилсон болсо, күнүнө 3-4 бокал шарап ичет экен. Биз сүйлөшүп жатканда да Фред мырза шарап куюлган бокалын колунан түшүрбөй кармап турду. Шарап бизнесинде дээрлик 40 жылдан бери иштеген эки аксакал менен кош айтышаар алдында шарап жасайм, шарап менен бизнес кылам деген кишиге кандай кеңеш айтаарын сурадым.
Мээн жайындабы? Бул капиталды көп талап кылган бизнес. 3 же 4 жылда бир сары чака киреше таппайсыз. Сиз көчөттү отургузуп, бирок 3 же 4 жылда эч нерсе албайсыз. Ошондон бир жылдан кийин сиз шарап сата баштайсыз. Алгачкы 6 жылда жүзүм толук түшүм бербейт. Ошого биринчи 5 центти тапканга чейин көп акча коротконго даяр болуңуз. Жер, шайман жабдуулар, көчөт отургузчу адамдар, жүзүмдүн көчөттөрү, мунун баары көп акчада.
Нейл Бесфордтун жообу ушундай болду. Биз сүйлөшүп жатканда ресторанда 10 чакты кардар шарап ичип, маектешип отурду. Алардын айрымдары орунду телефондон резерв кылып келгендер. Андай кардарлар $12 шараптын 6 түрүнүн даамын татып көрүшөт. Даам татууга ар шараптан 50 грамм берилет. Ал эми кетип атканда бул жерде отурган адамдардын ар бири жок дегенде 2 шишеден шарап алып кетип жатты. Мындайда Умар Хайомду туурап, ич татына, мөлтүр сулуу жашыңда ич, каарыганда акылың бар башыңда, ичкин аздап бир бактыга туңганда, бирок курбум ичкенимде бакырба деп айткым келет.
Эже сиңдилер кебин огоңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз. Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышында кеткен бардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит торг, калыми орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген дарегинен таба аласыз. Жакында Түштүк Америкадагы Венесуэла өлкөсү өзүнүн виртуалдуу акчасын же криптовалютасын чыгарды. Малайзиядагы фирма болсо шарият мыйзамына ылайык келген санарип акчаны сертификациядан өткөрдү. АКШ менен Британияда виртуалдуу акчалардын ичинен эң кеңири таралган биткоинди көзөмөлдөө аракети күчөдү. Криптовалюталардын пайда зыянын жана бул тармактагы соңку кабарларды кабарчыбыз Кубат Касымбеков талдап көрдү.
Thank you.
Петро. Экономикалык каачылыктан катуу жапа чеккен Венесуэла өзүнүн криптовалютасын дал ушинтип атады. Петро болжол менен 6 миллиард долларга бааланган 100 миллион виртуалдуу тыйындан турат. Алардын ар бири 1 баррель чийки мунай менен камсыкланган. Өкмөт виртуалдуу акчасын сатуу менен санкцияларга кабылган экономикасына жаңы дем берүүнү көздөп турат. Венесуэланын президенти Николас Мадуро Петро чыгарлары менен эле кардарлардын кызыгуусун жаратканын 20 февральдагы маалымат жыйынында айтты.
Бизге 1 миллиард доллардан көп суммага барабар сунуштар түшүп, макулдашуулар түзүлдү. 2 күнгө жетпей 1 миллиард доллардан ашып отурат. Алдыдагы күндөрдө мындан да өсөт.
Албетте, саясий укуктарды чектеген үчүн эл аралык коомчулуктун сынына кабылган бул өлкөнүн виртуалдуу акчасы канчалык ишеним жаратарын, ал глобалдык деңгээлде канчалык ийгиликтүү жүгүртүлөрүн эл аралык эксперттер азынча так айтылбай турушат. Венесуэла өзүнүн жеке виртуалдуу акчасын ушинтип сатууга аракет кылып жатканда, Малайзияда Hello Gold фирмасы Gold X криптовалютасына шарият мыйзамдарына туура келет деген сертификат алганын Reuters агенттиги кабарлады. Кадимки алтынга негизделген бул криптовалюта мусулман өлкөлөрүндө да виртуалдуу акчага кызыгуу аз эмес экенин күбөлөгөндөй болду. Петро менен GoldX дүйнөдөгү 1300 ашык санарип акчалардын бири гана. Себеби бул тармакта Bitcoin, Ripple, Ethereum сыяктуу ири криптовалюталар бар. Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Financial Times басылмасы жазгандай, учурда акча жүгүртүү көлөмү 1 миллиард доллардан ашкан 39 санарип валюта бар. Алардын азыркы учурдагы гиганты албетте бул Bitcoin. CoinMarketCap сайтынын эсептөөсү боюнча дүйнөдөгү виртуалдуу валюталар рыногунун кеминде 1/3 биткоинге туура келет. Анда криптовалюталардын пайда зыянын биткоинди мисалында түшүндүрөлү. Биткоин кандай иштейт? JPBitcoin.com сайтынын маалыматы боюнча былтыр декабрь айында биткоинге байланыштуу глобалдык транзакциялардын 1/3 Жапониянын улуттук валютасы иен аркылуу эсептелген. Бул Жапонияда биткоин колдонгондор көп экенин ишара кылат. Былтыр апрель айында Жапон өкмөтү Азияда биринчилерден болуп биткоин сыяктуу криптовалюталарды төлөм каражаты катары тааныган. Сентябрь айында болсо Жапониянын финансылык кызматтар боюнча агенттиги 11 компанияны криптовалютаны алмашуучу оператор кылып каттаган. Бул жагдай жергиликтүү элдин биткоинге кызыгуусун күчөткөн.
Мен акчамды криптовалютага которуп коем. Муну бир жылдан бери эле кылып келатам. Үнөмдөгөн акчамды банкка салбай эле виртуалдуу акчага айлантып коем. Менин оюмча Жапониянын биткоинди расмий тааныганы анын кеңириш тарашына шарт түздү.
Дейт социалдык тармактарда Miss Bitcoin атка конгон токиолук Майи Фужимото. Айтмакчы, биткоин системасын Сатоши Накамото деген атты алып жүргөн. Теги жапониялык деп айтылган программист 2009 жылы түзгөнү белгиленип келет. Андан бери биткоин борбордук башкаруусу жок. Дүйнөгө эң кеңири тараган виртуалдуу валютага айланды. Тек жайы али кече табышмак бойдон калган Накамото түзгөн системага ылайык дүйнөдө баш аягы 21 миллион гана биткоин болуш керек. Азыр алардын 1/5 бөлүгүнө жетпеген гана колдонулуп жатат. Ар бир биткоин жүздөгөн виртуалдуу бөлүктөргө бөлүнүп сатылат. Маселен, сизде 1 биткоин бар болсо, аны виртуалдуу түрдө миңдеген бөлүктөргө бөлүп, ар бир бөлүктө деле өзүнчө интернет аркылуу дүйнөнүн булуң бурчуна жөнөтө аласыз. Биткоинди ар кыл өлкөдөгү шартка жараша кадимки акча сыяктуу колдонсо болот. Мисалы, кофе саткан жай биткоин кабыл ала турган болсо, сиз кадимкидей эле кофенин акысын биткоин менен төлөп койсоңуз болот. Башка криптовалюталарга салыштырмалуу биткоиндин бир катар артыкчылыктары бар. Эң башкысы, биткоин бир да өлкөгө таандык эмес жана бит тыйындарды банктар сыяктуу ортомчу тараптардын жардамысыз эле бир адамдан экинчи адамга которсо болот. Андыктан транзакциялардын акысы банк же башка акча которуу кызматтары аркылуу жөнөткөнгө караганда кыйла аз. Банк эсептеринен айырмаланып биткоин салынган электрондук капчыкты да камакка алуу оңой эмес. Криптовалюта тармагына көптөн бери байкоо салып келе жаткан кыргызстандык программист Даниэль Вартанов Бишкектеги соңку лекциялардын биринде криптовалютанын пайдасын жалпак тил менен минтип түшүндүрдү.
Допустим, я присылаю вам деньги из Москвы в Алмату.
Мен сизге Москвадан Алматыга акча жөнөткөнү жатам дейли. Мен Москвада туруп, сизди даректер жазылган китепчеден таап, акчаны жөнөтөм. 3 секундка жетпеген убакыт ичинде сиз Алматыда туруп, акча келе жатканын көрөсүз. 10 мүнөттүн ичинде банкоматка барып, акчаны долларга же башка нактылай акчага алмаштырып аласыз. Мен ал үчүн кайсы убакта жөнөткөнмө жана түйүнгө канчалык күч келип турганына жараша 0-дөн 3 сомго чейин гана акы төлөйм. Электрондук кат жөнөткөнгө эле окшош. Мисалы, электрондук катты жакын жерге же Австралияга жөнөткөндө убакыт маселесинде эч айырма жок. биткоин да ошондой иштейт. Качан жөнөткөнүңүз маанилүү эмес. Окшош эле убакыт кетет. Которуунун акысы да өзгөрбөйт. Миллион долларды Кытайдан Бельгияга 1 январда түнкү 3-тө да жөнөтсөңүз болот. Кадимки акчаны 1 январда түнкү 3-тө жөнөтүүгө аракет кылып, банкка чалып көрүңүзчү. Алар эмне деп айтышар экен?
Ыңгайына жараша биткоинди кадимки накталай акча менен алмашуучу жайлардан же интернеттеги атайын компаниялардан сатып алгандар бар. Сатып алынган биткоиндер компьютердеги же мобилдик телефондогу виртуалдуу капчыкта сакталат. Ар бир биткоин кимден кимге которулуп жатканы дүйнөдөгү компьютерлердин түйүнүндө же блокчейнде сакталып турат. Андыктан дүйнөлүк интернет желеси сыяктуу эле бир компьютерди өчүрүп коюу менен биткоинди жок кылуу мүмкүн эмес. Биткоин түйүнүнүн коопсуздугун майнерлер деген атка конгон колдонуучулар камсыз. Майнерлер биткоин алмашуулардын аныктыгын, кайсы күнү канчада ишке ашканын ырастап турушат. Ал үчүн сыйлык катары жаңы биткоинге ээ болушат. Мына ушундай системада түзүлгөн биткоин криптовалютасы дүйнөнүн ар кыл өлкөлөрүндө баар башка максатта колдонулуп келет. Кыргызстандык программист Даниил Вартанов Аргентинада улуттук валюта песо нарксызданып кеткенде жарандар биткоинди колдонууга өткөнүн, кениялыктар болсо мигранттардан келген акчаны арзан алуу үчүн биткоинди колдоно баштаганын айтып берди.
Например, из Кении. У них ситуация похожа на нас.
Кениядан бир мисал. Алардагы абал бизге окшош. Көптөгөн кениялыктар Европада миграцияда жүрүшөт. Алар үйүнө акча жөнөтүшөт. Бизде Орусия сыяктуу чет өлкөлөрдөгү жарандарыбыздын акча которуулары Кыргызстандын ички дүң жыйымынын 1/3 бөлүгүнө барабар. Кенияда акча которуучу компаниялар көрсөткөн кызмат үчүн олчойгон процент алышчу. Битпеса компаниясы Кениянын ичинде биткоин менен иштеген көттү. Башка акча которуу кызматтары сыяктуу кеңселерди ачып коюшту. Натыйжада Европадагы үйүнө акча жөнөткөн мигранттын ата-энеси кадимкидей эле кеңсеге келип, паспортун көрсөтүп, акчаны алып кеткенге өтүшкөн. Алар керек болсо, бул акча биткоинден которулган акча экенин деле билишкен эмес. Натыйжада бул фирма мындай акча которуулар үчүн комиссияны 3%га чейин төмөндөткөн.
Урматтуу арман, сиз криптовалюталар же виртуалдуу акча тууралуу азаттыкка тайын баян угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков. Деген менен биткоин тууралуу пикирлер бир кылка эмес. Алдыда биткоин колдонуунун терс кесепеттери тууралуу кандай тынчсыздануулар бар экенин айтып өтөлү. CoinDesk сайтынын 8 марттагы маалымат боюнча бир биткоин учурда $9,300 тегерегинде. Былтыр 16 декабрда бир биткоин $19,000 чейин көтөрүлгөн эле. Демек биткоиндин курсу бирде кескин жогорулап, бирде кескин төмөндөп турат. Соңку айларда биткоиндин курсунун төмөндөп жатышына хакердик чабуулдар бир катар мамлекеттердин биткоинди көзөмөлдөө аракети да себеп болду. Маселен 26 январда Токиодо жайгашкан CoinTrack криптовалюта компаниясына хакердик чабуул жасалып, $530 миллион тете виртуалдуу акча урдалган. Бул окуядан кийин Жапон өкмөтү виртуалдуу акчаларды алмаштыруу жайларынан ички коопсуздукту камсыз кылууну, акчанын изин жашыруу көрүнүштөрүн алдын алууну талап кылды. Жапониянын финансылык кызматтар боюнча агенттиги 8 марттагы чечим менен андай жайлардын экөөнү да жабууну буйрурду. 8 мартта болсо АКШнын баалуу кагаздар жана биржа боюнча комиссиясы виртуалдуу мүлктүн соодасы менен шугулданган онлайн платформаларды өкмөттүн каттоосунан милдеттүү түрдө өткөрүүнү чечти. Февраль айынын башында Британиянын Lloyds жана АКШнын Citigroup сыяктуу ири банктары кардарларына биткоин баштаган криптовалюталарды кредиттик карта менен сатып алууга тыюу салган. Алар криптовалюталардын курсу туруктуу болбогондуктан аны сатып алган кардарлар банктагы карыздарын төлөй албай калат деген жүйөнү келтирип жатышат. Март айынын башында Улуу Британиянын борбордук банкынын башчысы Марк Карни криптовалюталардын баасындагы кескин өзгөрүүлөрдү кокус жарылып келе турган шаарга салыштырып, виртуалдуу акчалар дүйнөсүндө маселелер көп экенин билдирди.
Crypto assets raise a host of issues around consumer and investor protection.
Крипто байлык кардар менен инвесторду коргоо, рынктын туруктуулугу, акчанын изин жашыруу, террорчулукту каржылоо, салыктан качуу, көзөмөлдөн жана эл аралык санкциялардан буйтап өтүү сыяктуу маселелерде баш оору жаратат. Менин оюмча крипто акча азырынча финансылык туруктуулукка чоң коркунуч туудурбайт. Алар жалпы финансы системасынын аз гана бөлүгүн түзөт да. Криптовалюталар эң жогорку чекке жеткен учурда деле алардын толук глобалдык рынктагы орду дүйнөлүк ички дүң жыйымдын 1%га жеткен жок. Криптовалютанын анонимдүүлүгүн, натыйжасыздыгын жана колдонуунун негизги себептеринин бири тыюу салынган иш аракеттери калкалоо экенин эске алганда, азыр расмий өкүлдөр туура эле тынчсызданып жатышат.
Ошентип виртуалдуу акчалардын кеңири жайылышы дүйнө өлкөлөрүн ар кыл мыйзамдык чараларды кабыл алууга аргасыз кылды. Жыл башында Египеттен өзгөчө бир билдирүү болду. Бул өлкөнүн муфтияты виртуалдуу валюта кылмыштуу аракеттерде колдонушу мүмкүндүгүн билдирип, исламда криптовалютага тыюу салынганын кабарлады. Ошол эле учурда биткоин сыяктуу криптовалюталарга шарт түзгөн өлкөлөр да жок эмес. Алсак, мурдагы советтик өлкөлөрдүн ичинен алгачкылардан болуп Беларус виртуалдуу акча менен финанс операцияларын жүргүзүүнү мыйзамдаштырды. Президент Александр Лукашенко тиешелүү декретке 22-декабрда кол коюп, бул чечимин чет өлкөлүк инвесторлорду тартуу максаты менен түшүндүргөн. Ал криптовалюталардын мыйзамдаштырылышы Беларусту интернеттеги транзакциялардын чордун айлантат деп ишенерин айткан. Лукашенконун декретине ылайык, виртуалдуу валюта аркылуу ишке ашкан соода сатык операцияларынан Беларусь бийлиги 2023 жылдын 1 январына чейин салык албайт. Ал эми бул тармакта Кыргызстандагы абал кандай? Программист Даниэль Вартанов Кыргызстанда криптовалюталарды көбүнесе айтишниктер сыяктуу чет өлкө менен иштешкендер колдонорун айтат. Ал өлкөдө биткоиндин киреше тапкандар саналуу экенин, себеби Кыргызстанда кардарлардын кызыгуусун пайда кыла тургандай инфраструктура жоктугун белгилейт. 2014 жылдын ортосунда Кыргызстанда алгачкы биткоин банкомат ачылган. Бул окуядан көп өтпөй Кыргызстандын улуттук банкы элди виртуалдык акчаны колдонуудан оолак болууга чакырып, аларды төлөм бирдиги катары колдонуу өлкөнүн мыйзамын бузууга жатарын эскерткен. Банктын өкүлдөрү электрондук акчаларга эч кандай кепилдик жоктугун, аны интернет аркылуу жоготуп алуу тобокелчилиги да жогору экенин белгилешкен. 2015 жылы болсо Кыргызстанда электрондук акча жөнүндө жобо кабыл алынган. Программист Вартанов азыр өлкөдөгү криптовалюта тармагы дал ушул жобо менен тез келип жатканын айтты.
Когда-то оно было для того, чтобы регулировать такой рынок, как WebMoney, там Яндекс.
Бир кездерде бул жобо WebMoney, Яндекс Деньги, Yelsom сыяктуу кызматтарды тез көрүү үчүн кабыл алынган. Ал жободо электрондук акчалар деген түшүнүк абдан кеңири жазылгандыктан ага криптовалюталар дагы кирип калган. Анын жыйынтыгында ал жерде эмитент же баалуу кагазды чыгарган тарап улуттук банкта катталышы керек деген тартип бар. Бул талапты биткоин үчүн колдонуу мүмкүн эмес. Биткоиндин эмитенти жок, болушу да мүмкүн эмес. Убагында жазылып калган. Натыйжада биткоинге иш жүзүндө тыюу салынып калууда. Андыктан азыр биткоин сатып алуунун расмий жолу бул Казакстанга баруу. Ал жерде кадимкидей биткоин банкоматтары, биткоинди алмаштыруучу жайлар жана биржалар иштейт. Бизде азырынча расмий эмес, колдон колго берилип жатат дегендей.
Как-то из рук в руки как-то не очень.
Быйыл жыл башында Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов Кыргызстанда криптовалютанын өнүгүшүнө тоскоолдук жаратылбай турган, бирок анын тобокелчиликтери бар экенин айткан. Андан көп өтпөй 2 февралда кыргыз өкмөт башчысы Сапар Исаков Алматыдагы глобализация доорундагы санариптик күн тартип аттуу конференцияда Кыргызстандын бийлиги криптовалютаны мамлекеттик сатып алууларда колдонууну пландап жатканын билдирген.
Вот сейчас говорят про криптовалюту.
Азыр криптовалюта жөнүндө кеп кылып жатышат. Биз криптовалюта системасын биздин мамлекеттик сатып алууларда колдонсокпу деп жатабыз. Учурда кесиптештерибиз менен иштеп жатабыз. Жакшы ыкма деп ойлойм. Себеби өтө деле тобокелчилик жок. Бирок мамлекеттик сатып алууларда криптовалюта колдонулса, бул коррупциянын деңгээлин төмөндөтөт.
Снижает уровень коррупции.
Деген Сапар Исаковтун бул демилгеси азырынча ишке аша элек. Ошентип дүйнөдө виртуалдуу акчаны жактагандар келечекте криптовалюталар жөнөкөй товар сатып алуудан тарта ири акча которууларга чейинки иш аракеттерди толугу менен өзгөртө тишет. Алар айрым тынчсыздануларды четке кагып, виртуалдуу акча тескерисинче ачык айкындуулукту камсыз кылат деп эсептешет. Ошол эле учурда адатта салык алынбаган санарип акчаны кылмышкерлер, террорчулар колдонбойбу деген кабатырлануу да күч. Кантсе да криптовалюталар дүйнөсү мындан дагы өнүгөрүү бышык. Урматтуу кагарман, биз криптовалюталардын күнгөй тескеги, алардын пайда зыяны тууралуу кеп кылдык. Аны даярдаган Кубат Касымбеков. Саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Берүүбүздү улантабыз. Финляндия дүйнөдөгү эң бактылуу өлкө. Мындай жыйынтык 14 март жарыяланган Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк бактылуулук индекси боюнча баяндамада айтылат. Дүйнөнүн бактылуу адамдар жашаган өлкөлөрдүн сап башында Норвегия менен Дания турат. Ал эми бул индексте 156 мамлекеттин ичинен Кыргызстан 92 орунга илинген. Улуттар уюму 20 мартта белгиленчү бүткүл дүйнөлүк бакыт күнүн утурлай бактылуулук индексин жарыялады. Бул жолу да жылдагыдай эле дүйнөдөгү эң бактылуу адамдар жашаган өлкөлөр катары Скандинавия мамлекеттери таанылды. Болгону бул аймактагы өлкөлөрдүн орундары гана алмашты. Маселен, бактылуулук жаатында былтыркы лидер Норвегия быйыл 2-орунга түшүп, ал эми тизменин башына 2017-жылы 5-орунда турган Финляндия чыкты. Фин баш калаасы Хельсинкинин тургундары мындай жыйынтыкты куануу менен кабыл алышты.
Биздин саясат жана биздин экономика мыкты. Финляндияда калктын бактылуу жашашына өбөлгө болгон эң сонун шарттар түзүлгөн деп ойлойм.
Дүйнөдөгү эң бактылуу өлкөдө жашаш кандай сонун? Кар жаап, биз суук карды кечип жүргөнүбүзгө карабай, чындыгында бул өлкөдө мени бакытка бөлөй турган нерселер көп.
Мурдагы жылдардан айырмаланып, жаңы рейтингте тизмеге кирген 156 мамлекеттин ичинен 117-синдеги мигранттардын бактылуулук индекси да аныкталган. Баяндамадагы 7 бөлүмдүн 5-инде мигранттардын жашоо турмушу талданган. Анда бир эле тышкы эмес, ички миграцияга да көңүл бурулган. Бул жагынан алганда, Финляндия жергиликтүүлөр да келгендер да өзүн бактылуу сезген мамлекет деп табылды. Авторлардын жазышынча, мигранттардын бактылуулугу каржы маселесинен эле көз каранды эмес. Келгендердин бактылуулугуна бийлик көрсөткөн социалдык камкордук абдан таасир этери аныкталган. Дүйнөнүн бактылуу адамдары жашаган алдыңкы ондукка Дания, Исландия, Швейцария, Канада, Жаңы Зеландия, Швеция жана Австралия кирди. Кошмо Штаттар болсо 4 позицияга ылдыйлап 18-орунга илинди. Мунун себебин Колумбия университетинин профессору, иликтөөгө катышкан Илимпоз Джеффри Сакс мындай деп түшүндүрөт.
Кошмо Штаттар бир аз ылдый түшүп кетти. 14-орундан 18-ге төмөндөдү. АКШда социалдык жана саламаттык сактоо жаатында кризис байкалат. Кризис дегеним бул теңсиздик күчөшү жана бийликке болгон ишенимдин азайышы. Ал эми коомдо маңзат эпидемиясы, ашыкча салмак жана депрессия көбөйүп жатат.
Дүйнөлүк бактылуулук индексин Улуттар уюму 2012-жылдан бери жарыялап келет. Аны түзүүдө негизги критерий катары өлкөдөгү социалдык шарттар, мамлекеттин камкордугу, өлкөнүн ички дүң продукциясынын деңгээли, орточо өмүр узактыгы, эркиндик, жарандардын кирешеси, коррупция сыяктуу жагдайлар эске алынган. Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Кыргызстандын көрсөткүчү көңүл жылытпайт. Тактап айтсак, Өзбекстан 44-орунда, Түркмөнстан 60-ынчы, Таджикстан 80-ынчы, ал эми Кыргызстан 90-орунга жайгашкан. Бирок былтыркыга салыштырмалуу 8-орунга жогорулаган. Быйыл эң чоң секиректи Африкадагы Того мамлекети жасады. 2015-жылы тизменин аягында болгон бул өлкө 2 жыл ичинде 17 тепкичке көтөрүлө алган. Ал эми быйыл эң бактысыз мамлекет деп Венесуэла табылды. Элиза Кененбаева, Азаттык. Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргызча берүүлөрү обого чыга баштаганына бүгүн 18 март күнү 65 жыл толот. Ушул датага арнап Азаттыктын архивинен аттуу атайын берүүлөр түрмөгүн сунуштайбыз. Бүгүн сизге ошол түрмөктөн Азаттык радиосу эмнеден башталган, ал кезде темир тор артындагы Германиядан кыргыз кабарчылар кандай берүүлөрдү даярдашканы тууралуу кыргыз кызматынын эң алгачкы журналисти маркум Азамат Алтай менен маекти сунуштайбыз. Маекти Венера Сагындык кызы 2004-жылы телефондон жаздырып алган.
Азамат агай, сиз Азаттыктын кыргыз тилиндеги алгачкы берүүлөрүн даярдаган адамдардан эмессизби? Кандай болбосун маалымат каражаты менимче кийин тарыхты тактаганга жардам көрсөтөт да.
Албетте.
Анткени силер ошол учурдагы кыргыз элинин жашоо турмушунун кайсы бир көрүнүштөрүн чагылдырдыңыздар да.
Биз чет элде калсак да силер менен силердин турмуш менен кызыгышып, силердин абалыңар кандай экендигин кыргыз даражасында үйрөнүп, ого мага мүмкүнчүлүк берген профессор Бейниксен деген адам Франциянын тышкы иштер министрлигинде иштерди. Бул 49-жылдарда дагы радиодон илгери француздар ар заман Азияга кызыгып келген мамлекет да. Ошол учурларда Правда Востока, Кызыл Өзбекстан, Кызыл Кыргызстан, Советская Киргизия, Казахстанские Правда газеталарын алат экен Ташкентте. Биз таанышып, ошо 52-нчи жылдарда Манасқа чабуул кылынды да. Ошо Манасқа чабуул кылынганда Кызыл Кыргызстанда жазылган Сыдыкбековтун, Батмановтун, Болоттун 52-нчи жылдагы докладтарынан окуп, мен анын кыргызчаларынан бейник сенге таржымагын которуп берип турдум. Кийин о бир китепче чыгарды. Кыргыз Республикасы деген. Ошо Кыргызстандын маданияты, өнүгүшү, театры, тарыхы, маданияты, элге билим берүүлөрү ушулардын баардыгын жазып, Кыргызстандын экономикалык абалы туурасында да ушу кыргыз газеталарынан алган материалдар менен Кыргыз Республикасына арнаган бир журнал чыгарды. Ондоку кыргыз газеталарынан алынган материалдардын баардыгын мен орусчага которуп берип турдум. О французчага которуп, ошону китеп кылып чыгарды. 52-нчи жылы болсо керек, түркістандықтардын Европадагы жыйылышы болду. Жыйылышка 200-ге жакын түркістандык катнаштылар. Өзбектер, түркмендер, кыргыздар, казактар, тажиктер болуп, биз ал заман бизде идея Түркістан маселесини козгоп чыктык. Жалгыз кыргыз маселесини козгоп чыгыш үчүн чала була гана бир кишиңер бар, казактардан бир 3-4 кишиси, өзбектер көп эле, бир 10 чакты өзбек бар эле, жетишкен окугандарынан ошентип чектелген гана интеллигенция калган. Ошо курултайда жыйылышыбызда башчы казак болду, орун басары өзбек, журналдын редактору кылып мени шайладылар. Биз журнал чыгарардык, Түрк эли деген.
Бул 1952 жыл.
Ошо 53-52 жылдарда. 53-нчи жылга чейин бир менимче 7-8 номерасын чыгардык. Американдар бизге ушу Түркістан туурасында ушу шарт койдулар. Америкада кандай демократиялык үлгү болсо ушул даражада.
Ушул кезде ушул 53-нчи жылдар эле Борбор Азиялык өлкөлөрдүн бир чет өлкөдөгү интеллигент өкүлдөрүн чогултуп кандайдыр бир демократияны өнүктүрүү аракеттери жасалган экен да.
Ушуну аракеттерге салды. Алар чакырдылар, антибольшевик деген уюм уюштурдулар.
Азаттык радиосуна 53-нчү жылы келип калдыңыз.
Мен 49-нчу жылы Мустапа Чокой деген Кокан автономиясынын президенти болгон казак, ошонун ушулдар аркылуу анын аялы менен таанышып, ошо Карис Канатбай деген казак мени чакыртты. 49-нчу жылы бизге, мен Германияга келдим Францияда. Мен 46-нчу жылы Францияга келген элем. Ошондо бул Түрк эли деген журнал чыгып атты. Менинче 5-нчи, 6-нчы, 7-нчи номераларынан мен редактор болдум. Мына ошол замандарда журналды, бул антибольшевиктик журналды элге жиберебиз деген максат менен миңдеген тираждар чыгарып, элге жибериш үчүн аракет кылдык. Албетте, журналды чыгарып жеткириш элге мүмкүн эмес болду. Ошол заманда Американын конгресси биздин бул аракетибиз, антибольшевиктик аракетибиз туура эмес, басма сөз элге жетпейт деп ошол заман Азаттык радиосун ачтылар.
Сиз алгачкы кыргызча берүүлөрүн даярдадыңыз.
Мен биринчи болуп биздин Түркістан Деска деген уюму барды. Түркістан редакциясы деген. Онун башында казак турду. Ленинград университетин, соң Хайдельберг университетин бүтүргөн казак эле. Онун псевдонимин гана билем. Асан Кайгы деп атын аларды. Ошол баш редактор болду.
Ушундо кандай берүүлөрдү даярдап, кандай маселелерге көңүл бурчу элеңер?
Биз ошо антибольшевиктик аракетке көп көңүл бурчубуз. Большевизм бизге эмне алып келди? Элибиз большевизмдин алдында кандай турмуш өткөрүп атат? Соң коллективизация. Коллективизация заманындагы ушу кулакка тартуу, кыргыздардын байларын тонап, түрлүү жерлерге сүргүнгө сүргөндери туурасында. Мен 36 бекен 37 жылдарда ушу сүргүнгө сүрүлгөн кыргыздардын албетте байлардын балдары кеткен эле да. Кат жазыштылар кийин бечаралар. Бирелери Сибирден, бирелери Украинадан. Украинадан келген бир катта көп учкан учуп жет киргиз, көк ойго кирип кетиппиз деп зарлаган кыргыз кыздары барды.
Элдин арасында мындай совет бийлигине нааразы болгондор барбы, жокпу, ошону кантип билчүсүңөр?
Советтик бийликке каршы болгондорду мен өзүм да көрүп келдим да. Буудайларды басып кырманда отурганда ырдаган ырларын көрдүм, уктум. Жок, элин биздин атабыз буудай басып жатабыз, буудай басып жатканда өзөрү өлгөн атабыз деп. Адамдарга тамак бербестен бүтүн дандарды мамлекет калар.
30-чу жылдары.
Ошо 34-чү, 35-чү жылдарда. Кийин коллективизация туурасында бүтүн малдарыны колхозго алып, менин атамдын ыйлаганын жакшы билем. Ошо 30-чу жылдарда бүтүн малдарын колхозго бербеш үчүн союп, эттер сасып, талада карга кускун жерди. Бербегендерин, а бербеген кайсыларын да кулак катарында сүргүнгө сүрүшөрдү. Булардын четин көрүп калдым да.
Ушинтсе да бир жолу маектешкенибизде сиз Кыргызстанда жашаган ушул 50-60 жылдары кишилерден бир каттарды алып калчу элек, кандайдыр бир тыюу салынган жолдор менен берүү ишчү эле деп айтып калдыңыз эле, ошол каттар жөнүндө айтсаңыз.
Кыргыз тили жөнүндө, кыргыздардын орусташып бараткандары жөнүндө бир узун кат келди бизге.
Кандай жол менен келди?
Билбейм кандай жол менен келгенине. Угармандардан алган кат менимче бир 4-5 кат келди. Сиздердин радио берүүлөрүңүздү жаратабыз. Биз ушул сиздер берген замандарда уктап аткан убактыбыз болот. Ошон үчүн убактысын алмаштырсаңыздар деген кат келген.
Кыргыз тили жоголуп баратат деген катчы?
Кыргыз тили жоголуп баратат деген каттын автору жок. 4-5 бет болсо керек. Менде да бар. Ошол туурасында биз көп ирет тил жоголмокто, ушундай болуп баратат деп көп жаздык.
Баш аягы канча жыл иштедиңиз радиодо?
Баш аягы мен 53 жылдан 56 жылга чейин иштедим. Кийин Америкага келгенде биринчи күндөрдө да ишим жокту да. Репортаж Америкадан деп жума сайын бир макала жиберип турардым да.
Канча жылга чейин?
Бүтүн жылдар боюнча.
Анда Азаттык менен байланышыңызды үзгөн эмес турбайсызбы?
Байланышым үзүлбөдү. Кийин 79 жылы Төлөмүш шоору болгондо менимче ТАФ деген Азаттык радиосунун директору барды. Ошол киши келип, Азаттык радиосуну баштаганда сен башташкан элең, Төлөмүш азыр ушундай иштей албай калды. Эгер келип программаны узатпасаң, кыргыз бөлүмү жабылыш коркунучунда турат деди. Ошондон мен кыргыз деген атты баштаган элем, кыргыз деген атты өчүрбөйүн деп Колумбия университетинде жакшы иште иштеп турган элем, ушул китеп чогултуу бөлүмүндө. Бул жерде кишимди таштап 23 жылдан кийин кайтып Мюнхенге келип 79 жылы Төлөмүшкө жардамчы болуп иштедим.
Ушул 50-60 жылдары, 70 жылдарда эле деги Азаттык менен байланышыңызды үзбөптүрсүз. Ушундай бир эсиңизде калган кайсы бир берүүлөрү, кандайдыр бир маанилүү окуялар Азаттыктын тарыхындагы ушул эсиңизде калган окуялардан кеп салып берсеңиз?
Биздеги эң негизги маселелер 52-чи, 53-чү, 58-чи жылдарда Кыргызстандагы болгон окуялар туурасында көп бердик. Маселе 52-чи жылы Манас конференциясы болду да. Ушул Манас конференциясы бизге көп үрөн болуп берди. Биз аны терип-терип Түгөлбайдын, Юнус Алиевдин макалаларынын баардыгын кайталап турдук. Бул эң чоң ишибиз эле. Кийин 58-чи жылдарда Касым Тыныстановду акташ үчүн аракет кылып көрдүлөр да. Бул бизге жем болду. Касым Тыныстановдун китептери да туурасында Касым Тыныстановдун биринчи журнал чыгаргандары ушу Эркин Ала тоонун негизи 31-чи жылы uyuşulgan деп кийин анын 50 жылдыгын ба 60 жылдыгын өткөрдүлөр. Анын натыйжада Алатоонун негизин салган Касым Тыныстанов болчу. Касым Тыныстанов 28-нчи жылы жаңы маданият жолунда деген журнал чыгарган. Ошол журналдын аты Элде жок. Аны унуткандар. Ушул журналды мен Нью-Йорк Public Library'den таап, кийин анын барын фотокопия кылып, о заман зиракс копиялар жокту. Анын ырларын араб тамгасы менен жазылган 24-нчи жылы чыккан Касымдын ырлары деген китеби бар. Алдарды латынчалаштырып, кийин башкалар окуйт. Менин кеч кимиси окуйбады. Соң Танин кызы деген кыргыз адабиятчысы болгон. Мискене Танин кызы деген. Аны журналисттер менен Бишкекте көрүшкөнүмдө айтсам, эч кимиси билбейт экен. Танин кызы Мискене деген жетилген жетимдер деген бир кичинекей повесть жазган. Ушул повестти мен латынчага көчүрүп, Төлөмүш аны ротатордон өткөрүп жазып, ошо Түркиядан келген кыргыздардын дары окур экен деп таратып көрдүк. Менимче эч кимиси да окубады. Аянычтуу, кыргыздардан окуп билим алгандары жок болду.
А кийин 60-нчы жылдарда бир чоң окуялар болдубу? Бир чоң окуялар сүрөттөлгөн, же болбосо бир кыргызстандан келген кишиден интервью алып дегендей ушундай бир берүүлөр болду беле сиздин эсиңизде калган?
Эсимде калганы, мен 79-нчы жылы келдим да. 79-нчы жылы Кыргызстандан Германияга бир боксёрлор келген. Ушул боксёрлордон боксёр келип, Төлөмүш экибиздин ортосунда отуруп алып, сиздер окшогон баатыр агаларды көрүш мен үчүн сыймык деп айтты. Азаган дагы айтышты унуттум. 1967-нчы жылы Монреалдагы Выставкага кеттик да, Кыргызстандын күнүнө кеттим мен. Кыргызстандын күнүнө кетсем, Кыргызстанда министрлердин ордунда спорт комитети барды. Ошо спорт комитетинин башчысы менен тааныштым. Азамат ага, силердин Азаттык радиодон бергениңизди мен кыска толкундагы аппаратым менен тоонун башына чыгып алып угам. Силер кандай чоң иш кылып атасыздар деп мактап койду.
67-нчи жылы.
67-нчи жылы. Ошо жылы жанындагы кыргыздар менен тааныштыр деп, огон барсам, агай деди, мен сиз менен тааныштыра албайм. Эгер тааныштырсам, сен аны кайдан таптың, кандай жолуктуң деп, кийин мени суракка алып кетти деп коркконун айтып берди. Канададан дагы бир кыска толкундагы радио сатып алып бердим. Бала чакаңа деп бир майда барат нерселер бердим. Тыныстанып туурасындагы маселелер ошо адилетсиз кыргыздын жетишкен бир кишисине ушундай кыргыз өзгөлөрү жеди деп Кыргызстандагы уруучулук биздин көңүлүбүздү бөлгөн эң жаман бир азат уруучулук кийин түндүк түштүк болуш мунун баардыгы кыргыз маданиятына кыргыз элине зыяндуу нерселер эле.
Силер ошолорго да көңүл бурчусуңар, э?
Албетте, ушуган да көңүл бурдук. Айрыкча ошо ири тазалоо жолдорунда деген мен макала жаздым. Кыргызстан ири тазалоо жолдорунда деген макаламдын бир бөлүгүн кыскартып Лондондо чыккан Central Asian Review деген журнал барды. Ошондо чыгардылар.
Азаттыкты Кыргызстанда кимдер угуп атканын, кандай ойдо болуп атканын ошол анча мынча каттардан, анан кайсы бир жерлерде жолуктуруп калган кишилерден гана укчу турбайсыздарбы?
Албетте, андан башка мүмкүнчүлүк жок эле. Кийин Кыргызстандан делегациялар келип жүрдүлөр мында. Кыргыз делегацияларынан келген адамдар менден мокочотойго коркорду. Үйүмө чакырып чай ичип кеткиле десем да болбосту. Ушунда ошо казак туугандардан Муктар ага келгенде Муктар аганы 59-нчы жылы көрдүм. Муктар ага өзүтү. Нью-Йорк Public Library'инде. Мен Нью-Йорк Public Library'инде техникал ассистент болуп, ушу келген кишилерге китеп алып келип берип, китептерди ордуна коюш ишин иштердим. Şunda Slavik bölümünün başçısı Polyak ile. Yerden sizin bir ataktu yazıcımız kiledikken, şu yazıcını sen kabul al, yerden kostümünü giyip gel de özünün ordun verdi.
Muhtar Avazov menen kanday joluktuz? Siz de jakşı kabul aldınız?
Маган костюмуңду кийип кел деп ордун берди да. Ошо биздин китепкананын башчысы Мухтарага келгенде Деде Коркут деген Азербайжан эпосу бар экен. Ушул эпос жалгыз биздин китепканада экен. Ушуну сураган. Дагы бир кайсында бир адабый китеп сураган. Казакстандан таба албаган. Орто Азияда жок. Ушул китептерди даярдап кой деди. Мен даярдап койдум. Кийин фотокопия кылып алдырып берсең, ал заман зыраксыз копиялары жокту. Ушуну алдырып берейин десем, жок карагым, алдырба деди. Мен муну State Department'тан алдырам. Жалгыз номерлерин тууралап жазып бер деп ушуну сурады. Мен менен көрүшкөндө, кыргызсыңбы дедим. Мен кыргызмын тарага десем, кыргыздын кайсы руусунансың дедим. Мен бугуданмын да. Бугуданмын десем, кыргыздын чоң уруларынан экенсиң деп койду. Ошентип сүйлөшүп отурдук. Кийин биздин үйгө келип бир чай ичип кетиңиз ага деп чакырдым. Жок, мүмкүн эмес. Бизди кой айдагандай айдап жүрүшөт. Эч жака жетише албайбыз деп. Кийин 61-жылы болуп экен, 62-жылда Балмуканов деген академик келди. Нью-Йоркта бир 4-5 ай калды. Аны менен күн өткөн сайын барышып турардык. Бизге биздин үйгө келерди, же китепканага келерди.
Сиздин жеке өзүңүз даярдаган кайсы бир материалдар катуу таасир берип өзүңүзгө? Эсиңизде калган учурлар барбы?
Мен эмне болсо да Касым Тыныстанов туурасында жазган макалаларым бар. Кийин Чыңгыздын атагы дүйнөгө чыгып атканда Чыңгыз туурасында жазышты тилеп эдим. Кыргыз балдарына да жаздырып эдим. Зыяны тийбесин деп. Токонбаевтер туурасында жаздык.
Бул биздин коомчулук билип калган жакшыбы? Сиз чет өлкөлөрдөгү кайсы китепканаларды кыргыздар жөнүндөгү маалымат, адабият менен байыттыңыз?
Кыргыздар жөнүндө жалгыз кыргыздар эмес, бүтүн түркү калктары жөнүндөгү китептин библиографиясын чыгарды профессор Олборд деген профессор. Мен бүтүн материалдарды жыйнадым. Стамфордко кеттим, Чикагого кеттим, Харвардко кеттим. Бүтүн Америкадагы түркү тилдеринде китептер бар деген китепканаларга мени жиберди. Колумбия университетинин ошо Олборд деген профессору. Бардык китептеринде биринчи менин атымды колдонуп Разым Аталтайдын жардамы менен чыкты деп жазды. Бүтүн библиография. Алдында түркү тилдериндеги библиографияны чыгардык. Өзбекче, кыргызча.
Аларда мисалы ушул Американын китепканаларында бар кыргыздар же ушул Борбор Азия элдери жөнүндөгү кандай китептер бар экенин библиографиясы, э? Тизмеси.
Ушулардын китептердин тизмеси, качан чыккан, кайда чыккан, авторлору кимдер? Стамфорд университетинде менимче бир 300-400 жакын китеп бар. Ушу биздин тилдерден. Албетте жалгыз кыргызча эмес, өзбекчеси, азербайжанчалары көбүрөөк. Колумбия университетинде Лемон Лайбрери деген китепкана бар. Ушунда кыргыз китептеринин жанына мен бул жерден архивтерди бердим. Мында калган Бексултан албаган архивтерден бир 40 папка. Ушу ар бир 40 папкада ар биринде 700-800 материалдан турган архивтер ушунда. Лемон Лайбрери деген китепканада. Анда Central Asian Books деген картотектер турат. Ушу картотектен биринчисин мен баштаганмын. 63-жылы баштадык. Ошо 63-жылдан 89-жылга чейин 20 миңге чыккан.
Өзүңүздүн жеке архивиңизде кандай материалдар сакталган?
Менин өзүмдүн архивимдеги ушу бүтүн түрктөргө тийиштүү, түркү калктарына тийиштүү китептерим бир 400 жакын китебим бар да. Бар эле анын бардыгын Америкага кетип атканда кыргыз редакциясына калтырдым. Азыр өзүмдө бир 300-400 гана кыргыз китептери болбосо калгандарынын бардыгы жайлаштырылган. Архивтеримди жайлаштырдым, газеталарымды жайлаштырдым. Алатоо журналы менен 56-жылдан 91-жылга чейинки сандарыны тиктирген элем. Анын бардыгын Жалал Абад университетине жеткирдим. кыргыз маданияты менен ала тоо азыр Жалал-Абадта.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 18-март жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир саатын жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта дагы бар, darigazattik.org. Бүгүнкү күнүңүз сонун өтсүн, саламатта болуңуз.